TechSauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ TechSauce Podcast ในรายการ Exec Insight นะคะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับระดาและพัฒนาเช่นเคยค่ะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะแน่นอนว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีธุรกิจที่เป็น Family Business ที่มีชื่อเสียงมากมายแล้วก็ประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะก็ได้มีผู้บริหาร New Generation นะคะที่มารับช่วงต่อในการบริหารงานมากมายเอพิโซดนี้ค่ะเราจะพาไปร่วมพูดคุยกับผู้บริหารรุ่นใหม่อย่างคุณเบอร์ดี้บดินทร์จึงรุ่งเรืองกิจในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Real Asset Development จำกัดในการที่จะเรามาถอดบทเรียนในการบริหารงานนะคะในการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจอสังหาท่ามกลางความท้าทายรอบด้านในโลกที่มีความไม่แน่นอนเช่นนี้ค่ะเราไปฟังบทสนทนาในครั้งนี้กันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขออนุญาตเรียกคุณเบอร์ดี้ตลอดการสัมภาษณ์นะคะค่ะแล้วอยากจะถามจุดเริ่มต้นนะคะของการที่คุณเบอร์ดี้อะค่ะเข้ามาบริหาร Real Asset Development นะคะว่ามีที่มายังไงคะอยากจะให้เล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อย
ครับก็ต้องเรียนว่าผมเข้ามาบริหาร Real Asset เนี่ยประมาณ 2-3 ปีละ
ค่ะ
ก็ต้องบอกว่าเป็น CEO คนที่2ของบริษัทนะฮะก็คนแรกก็จริงๆผู้ก่อตั้งเนี่ยเป็นพี่ชายของผมคุณสกุลธรบริษัท Real Asset เราทำโครงการแรกประมาณปี2011นะฮะนี่ก็น่าจะเป็นประมาณปีที่9ปีที่10ที่เราเริ่มทำธุรกิจมานะตอนนั้นแบ็คกราวด์เล่านิดนึงแล้วกันว่าจุดเริ่มต้นของบริษัทเราเนี่ยก็แน่นอนตอนนั้น เราทำธุรกิจโรงงานนะฮะก็อยู่แถวฝั่งบางนาเราก็จะมีที่ดินแถวบางนาก็เลยตัดสินใจว่าพี่ชายผมเนี่ยก็ตัดสินใจว่ามาพัฒนาโครงการอสังหาแกก็คงอยากมีบิสเนสของตัวเองสักธุรกิจหนึ่งก็เลยตัดสินใจเลือกเป็น property นะฮะเราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นโครงการแรกของเราพัฒนาที่แถวบางนาตอนนั้นหลังจากนั้นเนี่ยมาพอ 2-3 ปีหลังเนี่ยเราก็มีการสับเปลี่ยนกำลังพลในครอบครัวนิดนึงนะฮะก็เลยตัดสินใจกันว่าย้ายพี่ชายของผมเนี่ยไปดูที่ธุรกิจหลักของครอบครัวก็คือออโต้พาร์ท
ค่ะ
และสุดท้ายผมก็เลยได้เข้ามาบริหารที่ Real Asset ก็ประมาณ2-3 ปีก็คิดว่าเป็นอะไรที่ท้าทายแต่ว่าก็เป็นอะไรที่สนุกที่เราได้มาลองอะไรใหม่ๆเหมือนกัน
ค่ะความท้าทายของการเข้าบริหารธุรกิจอสังหาค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนที่เราเข้ามา
ก็ช่วงก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงดีที่เราได้เรียนรู้นะก
็
คงพอทราบข่าวกันอยู่แล้วว่าอสังหาก็ในปีนี้กับปีที่แล้วก็อาจจะมีความท้าทายหลายๆอย่างต
ั
้งกับพวกมาตรการรัฐพวก LTV ที่ออกมาทำให้ผู้บริโภคกู้สินเชื่อซื้อบ้านยากขึ้นพวกเศรษฐกิจที่มันชะลอลงแล้วก็พวกโควิดแน่นอนที่ลูกค้าจีนต่างชาติก็อาจจะเข้ามาโอนในประเทศไทยได้น้อยลงนะทั้งหมดนี้มันก็เป็นอะไรที่ท้าทายพอสมควรในปีนี้เราก็มีการสับเปลี่ยนแผนธุรกิจบ่อยอยู่เหมือนกันนะฮะต้องมานั่งเนี่ยช่วงกลางปีเนี่ยประชุมกันทุกเดือนว่าเอ้ยกระแสเงินสดเป็นยังไงเราจะปรับเปลี่ยนแผนยังไงจะต้องปรับราคาเยอะไหมจะต้องดีเลย์โครงการยังไงอะไรเท่าไหร่นะก็มีการทำทุกๆเดือนก็มีการชะลอโครงการมีการเปิดโครงการตามสถานการณ์ปรับเปลี่ยนโปรดักต์อะไรเงี้ยแล้วก็แน่นอนว่าทุกช่วงนี้ใครๆก็อาจจะพูดถึงเรื่องกระแสเงินสดก
็
เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอสังหาที่การลงทุน1โครงการเนี่ยมันใช้เงินค่อนข้างเยอะเราก็ต้องforecast ให้ล่วงหน้าให้ค่อนข้างดีเพราะว่าถ้าเป็นรายไปเนี่ยโครงการมันชนะเราแน่นอนว่าสุดท้ายเนี่ยพอโครงการนึงมันถ้าทำไม่ดีเนี่ยไอ้โครงการที่เราทำดีมา 2-3 โครงการมันอาจจะเรียกว่าไอ้ผลกระทบมันหักล้างกันไปหมดนะฮะก็คิดว่าเป็นอะไรที่ท้าทายแต่เราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็มันก็เป็นบททดสอบ ความพยายามกับความตั้งใจของพวกเรา
ค่ะอย่างช่วงนี้นะคะก็คือเน้นในเรื่องของการปรับแก้แผนแต่ถ้าเกิดว่าในระยะยาวอะค่ะคุณเบอร์ดี้มองว่าเราเนี่ยวางเป้าหมายให้กับ Real Asset ไว้ยังไงบ้างคะ
ผมว่าในเชิงเอาตัวเลขก่อนละกันนะฮะก็เฉลี่ยเนี่ยบริษัทเรา 2-3 ปีที่ผ่านมายอดขายยอดโอนเนี่ยก็ทำอยู่ประมาณ 2,000 กว่าล้านนะฮะบวกลบก็คิดว่าใน 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยก็เบื้องต้นก็คิดว่าอยากทำให้มันแตะไปถึง new level นะฮะก็คิดว่าสัก 3-4,000 ล้านเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ทำได้ในช่วงระยะสั้นอันนี้ก็เป็นแผนในระยะสั้นส่วนแผนในระยะยาวเนี่ยก็อาจจะกำลังพิจารณาอยู่เหมือนกันว่าอาจจะเข้าตลาดหรือเปล่าจริงๆเคยมีศึกษาไว้แล้วแต่ว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจกับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็เลยชะลอไปก็คิดว่าถ้ามันเศรษฐกิจมันกลับมาดีขึ้นแล้วแผนมันไปได้ตามที่เราวางไว้เนี่ยก็อาจจะมีสิทธิ์ที่เราจะพิจารณาอีกครั้งที่จะกลับเข้าไปในตลาดในแผนระยะกลางถึงยาวนะส่วนเรื่องแผนทำธุรกิจทั่วไปเนี่ยคิดว่าก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงเรื่องอะไรที่มันหรูหราสวยหรูเนี่ยอย่างเช่นพวก marketing campaign พวก CRM พวกคอนเซ็ปต์โครงการอะไรที่มันหรูหราเนี่ยอย่างแรกที่เราแนวทางการเติบโตเนี่ยอย่าลืมไม่ได้เลยว่าอสังหามันก็คือที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะอย่างที่เรียนนะไปคิดอะไรใหม่ๆเนี่ยเราต้องอย่าลืมว่าการพัฒนา product เป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการสร้างบ้านให้ดีนะคิดว่าจริงๆตรงเนี้ยมันคือหัวใจถ้าเกิดเราสร้างบ้านแล้วสุดท้ายมีน้ำรั่วสร้างบ้านแล้ว after sale บริการยังไม่ดีวัสดุคุณภาพไม่ได้เป็นต้นเนี่ยมันก็แน่นอนว่าถ้าเราทำตรงนี้ไม่ได้ก็อย่างอื่นคงไม่ต้องคิดถึงนะเพราะฉะนั้นแนวทางการเติบโตเนี่ยผมว่าเราก็ค่อยๆเติบโตไม่ได้เกินตัวเกินไปแล้วก็ค่อยๆปรับโปรดักต์พัฒนาทีมงานแล้วก็พัฒนาโปรเซสต่างๆเนี่ยให้บ้านของเรามันออกมาสร้างออกมาได้ดีที่สุดหลังจากนั้นเนี่ยพอสร้างบ้านที่ดีเนี่ยเราก็แน่นอนค่อยๆเติมคอนเซ็ปต์ค่อยๆเติมมาร์เก็ตติ้งค่อยๆเติมCRM เข้าไปนะเราก็พยายามทำสองสิ่งเนี่ยหน้าบ้านกับหลังบ้านไปควบคู่กันนะอันนี้เป็นแนวทางที่เราเติบโต
ค่ะอย่างคุณเบอร์ดี้บอกว่าคือเราตอนนี้คือสำหรับ Real Asset อะค่ะเรามองในแง่ของพื้นฐานว่าเป็นพื้นฐานของตัวบ้านนะคะที่เราให้ความสำคัญอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของ Real Asset เลยหรือเปล่าคะ
ใช่ฮะก็คิดว่าเรื่องฟังก์ชันกับเรื่อง value for money เนี่ยจากที่ได้เซอร์เวย์ลูกค้าได้อะไรมาเนี่ยเราก็คิดว่าตรงนี้เราทำได้ค่อนข้างดีถ้าไปดูโครงการเราแน่นอนว่าตั้งแต่โครงการแรกมาจนตอนนี้น่าจะประมาณโครงการที่15แล้วมั้งที่เราทำก็คิดว่าเราก็มีการวิวัฒนาการอยู่พอสมควรนะฮะก็เรื่อง product แน่นอนก็ต้องยอมรับโครงการแรกๆเนี่ยที่เรียนก็มีน้ำรั่วบ้างมีอะไรเกือบหลายแปลงอยู่ในโครงการแต่ว่าพอโครงการหลังๆเนี่ยเราก็มีการเก็บสถิติก็คิดว่าทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะจนตอนนี้ก็คิดว่าเราน่าจะสร้าง product ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับเจ้าใหญ่ๆก็เรียกได้เหมือนกัน
ค่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การแข่งขันในตลาดนี้ของเราด้วยใช่ไหมคะ
ครับก็คิดว่าอสังหาสุดท้ายเนี่ยมันก็คือการสร้างบ้านแหละฮะแต่ว่าแน่นอนว่าเรื่องการเลือกทำเลเรื่องการเลือกวัสดุเรื่องการเลือก product แต่ละ segment ที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยรวมถึงคอนเซปต์โครงการก็สำคัญมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาค่อนข้างเยอะก่อนที่จะทำโครงการเพราะว่าโครงการหนึ่งเนี่ยมันลงทุนค่อนข้างเยอะและอย่างที่เรียนถ้าเกิดเราทำพลาดหรือทำไม่ดีเนี่ยมันก็หักล้างกับโครงการ 2-3 โครงการที่เราทำมาได้เพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราสร้างบ้านหรือสร้างโดยเฉพาะยิ่งคอนโดเนี่ยเราเลือกที่จะสร้างแล้วเนี่ยมันกลับหลังหันไม่ได้เราหมายถึงพอออกแบบมาเลือกห้องแบบนี้มีกี่ห้องยื่นอนุญาตขอก่อสร้างไปหมดเนี่ยสุดท้ายเราถ้าศึกษาไม่ดีเราจะมาบอกว่าเอ้ยอยากเพิ่มห้องอยากลดห้องอยากปรับเปลี่ยนห้องอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นการเติบโตการแข่งขันเนี่ยเราก็ต้องศึกษาดีๆ
ค่ะคุณบอดี้ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ระดามองว่ามีแนวคิดที่ค่อนข้างที่จะฉีกออกไปสำหรับการทำงานมากๆเลยสิ่งสำคัญที่เราได้เรียนรู้จากครอบครัวมาค่ะตรงนี้คือเราถอดบทเรียนอะไรมาใช้กับการบริหารงานของเราในนี้ได้บ้างคะ
ครับก็คิดว่าจากครอบครัวก็เรียนรู้ได้หลายๆอย่างนะคิดว่าน่าจะเป็นถ้าถามว่ามีไอดอลอะไรไหมก็จุดแรกก็น่าจะมาจากครอบครัวนี่แหละ
ค่ะ
ปัจจุบันผมก็เป็นเจนที่2นะก็เรียกว่าอะไรค่อนข้างใหม่เหมือนกันสำหรับครอบครัวเราเพราะว่าถ้าดูครอบครัวที่ค่อนข้างestablish แล้วในเมืองไทยเนี่ยมั่นคงแล้วเนี่ยก็คิดว่าเขาก็น่าจะหลายเจเนอเรชันอยู่พอสมควรแต่ว่าครอบครัวเราก็เพิ่งมาเจเนอเรชันที่2เองก็เรียกว่าคุณพ่อคุณแม่สร้างอาณาจักรมากับมือเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เป็นจุดที่ดีที่เราจะได้เรียนรู้นะก็เริ่มต้นเลยตั้งแต่สมัยเด็กก็ผมก็ไปฝึกงานตามที่โรงงานไปนั่งนับเหล็กแต่ก่อนมีโรงแรมอยู่ในเมืองก็เข้าไปฝึกงานที่โรงแรมไปปูที่นอนไปรับแขกไปเสิร์ฟอาหารในห้องแคนทีนอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าชีวิตพนักงานมันเป็นยังไงซึ่งสุดท้ายแน่นอนมันเอากลับมาประยุกต์กับการบริหารคนได้เพราะเราก็รู้ว่าชีวิต1วันของพนักงานอย่างนั้นเนี่ยเขาต้องเจออะไรบ้างนะแล้วมันก็ทำให้เราขยันไม่ท้อแล้วก็รู้จักลำบากเหมือนกันนะก็จำได้ช่วงนั้นก็ช่วงปิดเทอมทีไรก็ต้องไปแล้วก็นั่งนับเหล็กอยู่ข้างนอกก็จะร้อนอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นก็อาจจะยังไม่ค่อยอยากแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมเราต้องไปแต่พอคิดกลับมันก็ทำให้เราเข้าใจความหมายว่าเราก็จะได้ต้องพยายามแล้วก็อย่าท้อกับสิ่งที่เราเจอนะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้มาตลอดก็คุณแม่คุณพ่อก็จะบอกว่าเราต้องขยันแล้วก็การทำงานก็ต้องมีความจริงใจกับซื่อสัตย
์
ทุกวันนี้ยังเนี่ยคุณแม่ยังมาบอกถามอยู่ทุกเดือนว่าจ่ายเงินแบงค์แล้วยังจ่ายตรงเวลาหรือเปล่าเป็นต้นนะก็นี่ก็เป็นแนวทางการทำงานของครอบครัวของเราแล้วกันว่าทุกอย่างก็จริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์นะไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ตามคิดว่าตรงนี้มันเอาไปประยุกต์ได
้อ
ย่างที่สองเนี่ยคิดว่าเรื่องนอกจากเรื่องฝึกงานเรื่องขยันเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องการสร้างเน็ตเวิร์กกับคอนเนคชันก็สำคัญตั้งแต่ไหนแต่ไรผมก็ได้มีโอกาสไปทานข้าวกับผู้บริหารธนาคารไปทานข้าวกับแขกต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เราซึมซับว่านอกจากแค่ทำงานเนี่ยมันก็ต้องมีฝั่งโซเชียลรีเลชั่นชิพที่เราก็ต้องพบปะผู้คนสร้างเน็ตเวิร์กให้มากๆเพราะว่าสุดท้ายเป็นอะไรไปเนี่ยเราอยากทำอะไรสักอย่างอยากเติบโตอยากหาพาร์ทเนอร์เนี่ยมันก็อยู่ที่คอนเนคชันของเรานะไม่ว่าจะเรื่องธนาคารเรื่องหุ้นส่วนใหม่ๆอะไรเงี้ยก็คิดว่านอกจากการทำงานเราต้องแบ่งเวลาที่จะไปสร้างคอนเนคชันไปกินข้าวไปสังสรรค์บ้างนะฮะก็เรียกว่าตั้งแต่คุณพ่อเนี่ยเห็นว่าไปกลับดึกๆหลายคืนนะก็ต้องฝึกตรงนี้บ้างนะฮะเราก็พยายามต้องคิดว่าการทำธุรกิจมันก็ต้องมีอยู่แล้วน
ะ
ก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพ่อแม่เหมือนกันนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคิดว่าการที่เราคุมงานด้วยตัวเองเนี่ยคือต้องบอกว่าครอบครัวค่อนข้างปล่อยเหมือนกันก็คือทุกวันนี้เนี่ยเราจะยังเรียกว่าบริหารธุรกิจแบบ family business อยู่
ค
่
ะ
ก็คือเรายังไม่ได้มีจ้างแบบprofessional เข้ามาเพราะฉะนั้นทุก industry หรือว่าทุกธุรกิจของครอบครัวเนี่ยก็จะรันโดยครอบครัวคนของครอบครัวเราเพราะฉะนั้นการที่เราได้เห็นการแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจนแล้วก็การที่ปล่อยอิสระให้กับเมมเบอร์ต่างๆของครอบครัวรันธุรกิจได้เนี่ยก็เป็นสิ่งดีที่มันทำให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยสามารถแสดงศักยภาพแล้วก็โชว์ฝีมือได้อย่างเต็มที่ก็คิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ครอบครัวเราทำได้ดีแล้วก็พยายามจะผลักดันให้ทุกคนไปเติบโตด้วยตัวเองเหมือนกัน
อืมค่ะก็คือทั้งในแง่ของการเข้าใจคนนะคะการสร้างเน็ตเวิร์ครวมไปถึงการสามารถที่จะเราทำงานได้อิสระนะคะตรงนี้ค่ะใน3สิ่งเนี่ยที่หลอมรวมเป็นเราอย่างทุกวันนี้ค่ะในการมาบริหารงานของ Real Asset อะค่ะคุณเบอร์ดี้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการที่เราบริหารอยู่ในแบบฉบับของคุณเบอร์ดี้ยังไงบ้างคะ
ก็คิดว่ามันก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะ 2-3 ปีแน่นอนว่าเจนเรากับพ่อแม่หรือแม้กระทั่งพี่ผมเนี่ยก็ค่อนข้างห่างนะก็ห่างกับพี่ประมาณ10ปีเพราะแนวคิดอะไรบางอย่างก็อาจจะแตกต่างกันเหมือนกันส่วนตัวผมมองว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างเปิดแล้วก็ค่อนข้างปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วเราพยายามจะแอคทีฟตลอดเวลาอย่างง่ายๆเนี่ยผมว่าการที่เราจะดึงดูดหรือสร้างคาแรคเตอร์ของเราง่ายๆเลยเริ่มต้นจากแค่การแต่งตัวการพูดจาของเราเนี่ยก็มีผลต่อคนรอบข้างละแค่แต่งตัวถ้าผู้บริหารรุ่นก่อนๆอาจจะเน้นเสื้อเชิ้ตใส่สูทส่วนตัวผมก็จะค่อนข้างสบายหน่อยเน้นฟังชั่นอลกระฉับกระเฉงไปเดินไซส์ไปอะไรเงี้ยก็จะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นผมว่าแค่เนี้ยอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็สร้างคาแรคเตอร์ให้เราได้นะฮะส่วนเรื่องการทำงานเนี่ยเราก็พยายามจะส่งเสริมให้ทุกคนมีเป้าหมายแล้วก็มีแพชชั่นส่วนตัวให้คิดว่านอกจากแค่งานเนี่ยการที่ชีวิตเราจะยั่งยืนแล้วมีความสุขไปได้เนี่ยมันต้องมีอะไรมากกว่าแค่สิ่งที่คุณคิดว่าต้องทำทุกวันในงานนะ อย่างยกตัวอย่างผมส่วนตัวผมก็เล่นกีฬาค่อนข้างเยอะ ก็จะพยายามเบลนด์อินว่าเรามีแพชชั่นตรงนี้มันก็ทำให้ชีวิตการทำงานเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะเราก็ต้องบริหารเวลาเราก็ต้องเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างได้กับการที่เราเล่นกีฬาเหมือนกันอย่างเช่นเรื่อง mindset เรื่องการมีวินัยก็เลยเอามาประยุกต์กับการบริหารคนในองค์กรก็คือเราไอตัว KPI ของเราเราก็มีใส่เป็น personal goal พนักงานทุกคนเนี่ยสามารถตั้งให้ประมาณ 10% มั้งของเกณฑ์ของประเมินเนี่ยให้เขาสามารถใส่อะไรก็ได้ที่เขาคิดว่ามันเป็นแพชชั่นส่วนตัวแล้วที่มันท้าทายกับเขา อย่างบางคนอาจจะตั้งเป้าว่าไปวิ่งฮาล์ฟมาราธอนบางคนอาจจะตั้งเป้าว่าไปเดินเขาบางคนอาจจะตั้งเป้าเรื่องการลดน้ำหนัก อะไรเงี้ยผมคิดว่าตรงนี้มันก็ช่วยส่งเสริม work life balance แล้วก็ทำให้เขามีประกายอะไรเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่จะส่งเสริมการทำงานของเขาได้เราก็เลยปรับมาอยู่ในเกณฑ์ของ HR ที่ประเมินพนักงานตรงนี้นะแน่นอนอย่างที่อื่นๆเนี่ยก็คงเล็กน้อยทั่วไปอย่างผมเข้ามาก็อย่างที่เรียนว่าเราก็มีการปรับพวกฟรียูนิฟอร์มเหมือนกันนะก็เพิ่งเริ่มทำไปในปีนี้แน่นอนว่าเทรนด์แรงงานมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องปรับตามเทรนด์ถูกไหมอย่างเราไปดูพวกธนาคารใหญ่ๆเนี่ยเขาก็เดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มปรับกันแล้วเราไปเห็นพนักงานธนาคาร RM เนี่ยยังใส่ยีนมาเจอผมเลยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเปลี่ยนไปนะผมก็แน่นอนเปลี่ยนเราคอยสังเกตเทรนด์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาออฟฟิศอย่างเงี้ยเราก็พยายามปรับให้มันสนุกขึ้นแน่นอนมีพวกโต๊ะปิงปองมีพวกกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราก็พยายามใส่เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็พวกส่วนตัวก็อย่างที่เรียนนะพอเราเล่นกีฬาเราก็พยายามจะเชิญพนักงานนอกจากแค่จันทร์ถึงศุกร์แล้วก็มีนานๆทีสักเดือน2เดือนก็จะชวนกันออกไปแข่งกีฬาไปทำกิจกรรมข้างนอกออฟฟิศคิดว่าตรงนี้มันก็ทำให้เราได้บอนดิ้งกับพนักงานมากขึ้นเหมือนกันหรือบางทีถ้าอาทิตย์ไหนไม่ได้ติดอะไรอย่างที่เรียนนะก็ชวนกันไปนั่งดื่มก็เป็นอะไรที่เราต้องทำเหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยดื่มเยอะนะแต่ว่าพอดื่มกับลูกค้าคู่ค้ากับพนักงานเราก็อยากดื่มบ้างเพื่อให้มันสนุกไปกับเขา
ค่ะก็ถือว่าเป็นการเบลนด์ด้วยกิจกรรมแล้วก็คุณเบอร์รี่ดูเป็นผู้บริหารที่มีความใกล้ชิดกับพนักงานมากๆเลยนะคะ อยากจะทราบถึงเรื่องของเจเนเรชันนะคะว่าเราทำงานในองค์กรนี้ด้วยความที่จริงๆแล้วในองค์กรก็มีมานานแล้วก็อีกอย่างคุณเบอร์รี่ก็เป็นรุ่น2ด้วยในการมาบริหารตรงนี้มีปัญหาเรื่องเจเนเรชันแกปบ้างไหมคะ
คิดว่าไม่มีนะก็ตอนเข้ามาต้องบอกว่าก็อาจจะโชคดีด้วยที่ทีมงานก็ค่อนข้างมั่นคงอยู่แล้วแล้วก็พร้อมแล้วก็เรียกว่าก็ค่อนข้างเปิด นะก็เราก็เลยโชคดีที่มาบริหารต่อแล้วมันไม่ค่อยมีรอยต่อ
ค่ะ
ส่วนหนึ่งก็องค์กรเราเนี่ยมีประมาณ130กว่าคนแต่อายุเฉลี่ยก็ประมาณถ้าจำไม่ผิดก็30ต้นๆ นะ okay. เพราะฉะนั้น generation gap ผมว่ายังไม่ค่อยมีมากผู้บริหารที่อาวุโสหน่อยก็ประมาณ40กว่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันคุยกันก็ยังพอรู้เรื่องแล้วแนวทางการทำงานของส่วนใหญ่ก็จะบอก HR ว่าถ้าเป็นระดับออฟฟิเซอร์เนี่ยระดับพนักงานขายระดับเบื้องต้นเนี่ยระดับที่ยังเป็นระดับโอเปอเรชั่นเนี่ยเราก็จะพยายามรับแต่เด็กจบใหม่เพราะว่าคิดว่ามันส่งเสริมมาปลูกฝัง culture ได้ค่อนข้างดีแล้วก็แน่นอนพวกนี้เด็กพวกนี้เดี๋ยวนี้ก็ความรู้ผมว่าเผลอๆสอนแป๊บเดียวเนี่ยก็พอๆกับคนที่อยู่ในวงการมาแล้วก็เลยพยายามจะรับเด็กจบใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้น generation เนี่ยมันก็จะทำให้เข้ากันได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็หล่อหลอม culture ให้มันเป็นหนึ่งเดียวมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่เราจะลด generation gap แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการสื่อสารทุกๆวันนี้เนี่ยเราก็มีทาวฮอลจัดทาวฮอลทุกๆเดือน2เดือนนะฮะก็จะทำให้การสื่อสารเนี่ยมันชัดเจนเพราะว่าการทำงานหรือโดยเฉพาะพนักงานระดับofficer เนี่ยที่อยากจะไม่ได้อยู่กับเรามากเนี่ยการสื่อสารกับเขาบ่อยๆก็เป็นอะไรที่สำคัญเกิดมีการปรับแผนมีการอยากจะฝากอะไรให้เขาทำเนี่ยเราก็ต้องสื่อสารให้เขาเข้าใจถ้ามันเข้าใจไปทิศทางเดียวกันหมดเนี่ยมันก็แน่นอนมันอาจจะผลักดันได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นการที่จะลด generation gap การที่จะลดอะไรหลายๆหลายอย่างเนี่ยทำให้การทำงานมันราบรื่นเราก็พยายามจัดการสื่อสารให้บ่อยขึ้นมีการเชิญชวนพนักงานมาแชร์ข้อมูลมาแชร์ความรู้ในสายงานของตัวเองมีการมาแชร์แม้กระทั่งแพชชั่นกิจกรรมที่ตัวเองไปทำไปวิ่งฮาล์ฟมาราธอนมาแล้วรู้สึกยังไงทำยังไงถึงจบได้หรือประมาณนี้เราก็จะจัดเรียกว่าเป็นเรียลทอล์กจากเรียลแอสเซทเนี่ยแหละก็เรียลทอล์กทุกเดือนแล้วก็มีทาวน์ฮอลล์อีกทุกเดือนหรือทุก2เดือนเหมือนกันก็จะทำให้การลด generation gap ตรงนี้ได้ดีเหมือนกันแล้วก็พนักงานก็ได้มาอยู่ด้วยกัน
ค่ะคุณบอดี้มองว่าการรับเด็กจบใหม่ค่ะอะไรที่เดี๋ยวนี้คือเด็กจบใหม่ต้องยอมรับนะคะว่าเขามีความสามารถกันเยอะมากแล้วก็เขาสามารถที่จะเลือกไปในองค์กรต่างๆอะไรของเขาได้มากมายคุณบอดี้มองว่าในองค์กรของคุณบอดี้ค่ะอะไรที่เป็นจุดแข็งในการที่จะดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้อยากที่จะมาทำงานด้วยค่ะ
ครับคิดว่าอย่างแรกเนี่ยมันอยู่ที่วัตถุประสงค์ขององค์กรเราอะเวลาเราทำอะไรบางอย่างหรือเราอยากจะทำอะไรเราต้องมีความเชื่อมั่นในสิ่งนั้นนะฮะก็หวังว่าองค์กรเราก็คิดว่าองค์กรเราเนี่ยมีจุดยืนที่ค่อนข้างแน่วแน่แล้วก็การผลประกอบการไม่ว่าจะเรื่องผลประกอบการเรื่องพอร์ตโฟลิโอเรื่อง culture เนี่ยเราก็มีค่อนข้างพร้อมเหมือนกันนะอย่างปีนี้จริงๆเพิ่งทำแบรนด์ทรานส์ฟอร์เมชันเสร็จไปแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนวิชั่นขององค์กรเราเป็น believing a better you is possible คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ที่เวลาเสร็จเนี่ยเราเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นคนที่ดีขึ้นได้แล้วก็สามารถส่งพลังบวกเนี่ยต่อให้กับสังคมได้เช่นกันเพราะส่วนตัวผมที่มาเนี่ยคือเรามองว่าบ้านที่ดีเนี่ยก็หลายๆคนก็คงสร้างได
้
แต่ว่าอะไรที่ในฐานะที่เราพัฒนาโครงการการอยู่อาศัยมันไม่ใช่แค่บ้านแต่ว่ามันคือการทำให้คนหนึ่งคนครอบครัวหนึ่งครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นทำให้เขามีศักยภาพมีความคิดมีแพชชั่นที่กล้าฝันแล้วกล้าเดินต่อไปผมมองว่าบ้านเนี่ยมันเป็นรากฐานที่ถ้าเขาอยู่มีบ้านที่ดีเนี่ยมันทำให้ชีวิตเขาสามารถก้าวหน้าต่อไปได้ไม่ว่าจะอยากมีครอบครัวอยากไปทำอะไรสักอย่างในความฝันเนี่ยถ้าเขามีบ้านที่มันอบอุ่นพร้อมที่ทำให้เขาระดมความคิด อยู่ได้กลับไปไหนมาไหนเหนื่อยๆกลับมาแล้วพักได้สบายเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขาสามารถเดินต่อในชีวิตได้แล้วก็พยายามเชื่อปลูกฐานสร้างความเชื่อตรงนี้ว่าเราจะทำให้ชีวิตลูกบ้านเราดีขึ้นนะก็เป็นสิ่งที่ต่อไปเนี่ยการพัฒนา product พวก CRM ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นมาจากแนวคิดนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราต่อไปแบรนดิ้งตรงนี้เราชัดเนี่ยก็หวังว่าจะดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อนี้เหมือนกันว่าเราอยากพัฒนาชีวิตหนึ่งชีวิตหรือครอบครัวให้ดีขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยที่พอเขามีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยจะส่งต่อพลังบวกเหล่านี้ให้กับสังคมได้เหมือนที่เริ่มจริงๆเริ่มใจไอ้ความคิดมันก็มาจากอินเทอร์เนลก่อนที่พอผมมีพลังบวกหรือ มีอะไรอยากจะแชร์เนี่ยเราก็พยายามแน่นอนส่งต่อให้พนักงานก่อนสุดท้ายมันก็รีเลทกลับไปว่าส่งต่อให้ลูกค้าแล้วก็สังคมด้วยนะก็หวังว่าตรงเนี้ยความเชื่อมันจะเป็นจุดรากฐานที่ทำให้คนรุ่นใหม่อยากมาทำงานด้วยกัน
ค่ะก็ถือว่าเป็นแพชชั่นที่มาจากตั้งแต่ผู้บริหารมาเบรนเป็นวัฒนธรรมองค์กรรวมถึงการส่งต่อให้กับลูกค้าด้วยนะคะค่ะอย่างคำถามสุดท้ายค่ะอยากให้คุณเบอร์ดี้ค่ะฝากคำแนะนำให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ค่ะที่ไม่ว่าจะอยากจะสร้างธุรกิจของตัวเองหรือว่าการต้องมาบริหารธุรกิจของครอบครัวค่ะเราอยากจะฝากคำแนะนำอะไรทิ้งท้ายไว้บ้างคะ
ผมว่าสมัยนี้ก็ยิ่งช่วงนี้เนี่ยการสร้างธุรกิจใหม่ก็น่าจะค่อนข้างยากเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนไปอย่างเช่นพวกเทคโนโลยีพวกอะไรเนี่ยผมว่าการที่เราจะหาข้อมูลจะหาเน็ตเวิร์กจะหาเพื่อนฝูงมาช่วยเนี่ยมันก็ทำได้ง่ายขึ้นก็คิดว่ามันก็คงมีทั้งข้อดีข้อเสียมีท้าทายมีความท้าทายมีโอกาสนะก็ฝากทุกคนว่าใครอยากเริ่มเนี่ยก็พิจารณาดีๆดูเทรนด์ของโลกดูจุดแข็งของเราว่าเราสามารถทำอะไรได้และที่สำคัญก็คือเราเชื่อมั่นในอะไรอย่างที่เรียนนะว่าการที่เราจะทำอะไรทุกสักอย่างเนี่ยถ้าเราเชื่อสิ่งนั้นจริงๆเนี่ยโอกาสที่เราจะผลักดันเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงก็หาตัวตนของเราให้เจอแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่อยากจะเริ่มธุรกิจนะส่วนใครที่แน่นอนว่ามีธุรกิจที่บ้านที่กำลังสานต่อก็คิดว่าเราก็ต้องเข้าใจธุรกิจของเราถ้าใครยังไม่ได้เริ่มบริหารเนี่ยก็ถ้าเป็นไปได้ผมว่าไปวนทุกแผนกในบริษัทของเราไปเดินตามคุณพ่อคุณแม่พี่น้องในการทำงานสัก 2-3 เดือนไปอยู่กับพนักงานไปดูโปรเซสการทำงานไปหน้าไซต์ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าน่าจะช่วยในการปรับตัวได้ค่อนข้างเยอะนะก็คงไม่มีใครรู้ดีที่สุดไปมากกว่าคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่ญาติพี่น้องที่บริหารครอบครัวเราอยู่แล้วก็ไปขอคำแนะนำจากเขาเยอะๆนะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะฝากก็คิดว่าพยายามลงหน้างานเยอะๆเพราะว่าสุดท้ายอย่างโครงการของเราเนี่ยแน่นอนว่าจุดที่จะทำเงินหรือแปลงกลับมาเป็นสร้างรายได้ให้บริษัทก็คือที่โครงการเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยมันเป็นควรจะเป็นจุดที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะลงไซต์วิสิตบ่อยๆแล้วก็จัดให้อยู่ในเป็นแบบสิ่งที่เราต้องทำทุกเดือนแล้วก็อยู่ในควอเตอร์ลี่ก็จะมีเชิญผู้บริหารแต่ละท่านเนี่ยไปเดินที่ไซต์ด้วยกันมันก็จะทำให้เราเห็นปัญหาหน้างานแล้วก็มาแก้ได้ก็ฝากตรงนี้คิดว่าใครที่ทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับลูกค้าทัชพอยต์เนี่ยก็ตรงนี้น่าจะช่วยได้เยอะไปเรียนรู้จากหน้างาน
ค่ะก็ถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ TechSource ก็ขอบคุณคุณเบอร์ดี้มากๆเลยนะคะที่มาร่วมแชร์อินไซต์ในการทำงานของเราในวันนี้ค่ะ
ขอบ
คุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
TechSource Sparking Innovative Thoughts